რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდონეზიის დედაქალაქში კვლავ აკონტროლებენ ვითარებას დღევანდელი აფეთქებების და სრულის შემდეგ. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა უმეტესად ეთნიკური ქურთებით დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმის შედეგად. აზერბაიჯანში დააკავეს ოპოზიციონერი აქტივისტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტის ცენტრი რამდენიმე აფეთქებამ შეარყია, რასაც თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. პოლიცია აცხადებს, რომ ახლა უკვე აკონტროლებს ვითარებას. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. დღეს მოწყობილია თავდასხმები, მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფეების, ქსელ სტარბაქსის ფილიალის წინააღმდეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისგან მოუწოდა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ისინი მოაწყო ინდონეზიაში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულების ძალები განათავსა ერაყში და ახლაპირებს ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განთავნას მათი მთავარი დასაყრდენი ცენტრებიდან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა შეერთებულ შტატებში სამხედრო ბაზაზე სამხედრო მოსამსახურეებთან შეხვედრისას. მას შემდეგ, რაც ამერიკელი სამხედროები ერაყელებს დაეხმარნენ გასულ თვეში ქალაქ რამადის კონტროლის აღდგენაში, ახლა დაეხმარებიან ერაყელ და ქურთ მებრძოლებს მოსულის დასაფრობად. ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე მოსულსაც, რომელიც ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია, ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ეშ კარტერის 13 იანვრის განცხადებით, შეერთებული შტატები მოკავშირეებთან ერთად ასევე დაეხმარება სირიელი მეამბოხეების ძალებს რაყიდან ისლამური სახელმწიფოს გასადევნად. ექსტრემისტებს რაყა აქვთ გამოცხადებული თავის სეკრეტო სახალიფოს დედაქალაქად. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 19 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქებისას. ოფიციალური პირების განცხადებით, აფეთქება 13 იანვრის საღამოს მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. როგორც იუწყებიან აფეთქების შემდეგ შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პოლიციას. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ოფიციალური პირები ბრალს დებენ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებს. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის თოგრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით, თურანი საღამოხანში მბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა შეიპყრო. ამ დაპატიმრების ფონი აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში გუშინ მოწყობილი აქციები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას, ფასების მატებას. თბილისის მერმა დავით ნარმანია მისი მოადგილის თანამდებობაზე წარადგინა გიორგი ლილუაშვილის კანდიდატურა, რომელიც ამის შემდეგ საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. ნარმანიას განცხადებით, განათლებით ეკონომისტი და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი გიორგი ლილუაშვილი 1999 წლიდან მუშაობდა ჯერ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, შემდეგ კი ქართულ ჯგუფში.
ის ძალიან წარმატებული ადამიანია და საკმაოდ დიდარი გამოცდილება აქვს იმისათვის, რომ წარმატებით უხელმძღვანელოს აღნიშნულ პოსტს.
აღნიშნა თბილისის მერმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამმართველები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართულ სამხედროებს. თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო სტუმრობით ქაბულში მდებარე ცენტრალური სარდლობის ბაზაზე, სადაც თინა ხიდაშელი და გენერალური შტაბის სამმართველები გაეცნენ 23 ბატალიონის ალფა ასეულის პირადი შემადგენლობის პრობლემებს და ავღანეთში მიღებულ გამოცდილებას. ხიდაშელმა ცენტრალური სარდლობის ბაზაზე ვიზიტი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის მოადგილესთან, ბრიტანელ გენერალთან ტიმ რედფორდთან შეხვედრით დაასრულა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ოთომის ბულვარის კონცეფციის საბოლოო ვარიანტის მისაღებად გადამწყვეტი ხმა საზოგადოებრივ ჯგუფს ექნება. კერძო საწარმოდან დათხონილი თანამშრომლები უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ინდონეზიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ პოლიციამ კონტროლი აღადგინა სიტუაციაზე ქვეყნის დედაქალაქ ჯაკარტის ცენტრზე, სადაც დღეს მოხდა რამდენიმე აფეთქება და შეიარაღებული თავდასხმა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი და მოკლულია ხუთი თავდამსხმელი. სამართალდამცავთა ცნობით დაკავებულია თავდასხმაში მონაწილე სამი პირიც. ჯაკარტის ცენტრში თავდასხმები მოხდა კაფე სტარბაქსის, კინოთეატრის, გაეროს ოფისის და კიდევ რამდენიმე შენობაზე. პოლიციის განცხადებით თავდამსხმელებმა ბაძეს ტერორისტებს, რომლებმაც გასული წლის 13 ნოემბერს პარიზში მოაწყვეს რამდენიმე თავდასხმა. ინდონეზიის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ დედაქალაქ ჯაკარტაში დღეს მომხდარი თავდასხმების ორგანიზატორი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედროებს. თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო სტუმრობით ქაბულში მდებარე ცენტრალური სარდლობის ბაზაზე, სადაც თინა ხიდაშელი და გენერალური შტაბის წარმომადგენლები გაეცნენ 23 ბატალიონის ალფა ასეულის პირადი შემადგენლობის პრობლემებს და ავღანეთში მიღებულ გამოცდილებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაესწრო ალფა ასეულის მეთაურის მაიორ ირაკლი ქობალიას მიერ ჩატარებულ საინფორმაციო ბრიფინგსაც, რომლის შემდეგ დელეგაცია მართვის ცენტრსა და ბაზის გამშვე პუნქტებს ეწვია. თინა ხიდაშელმა ცენტრალური სარდლობის ბაზაზე ვიზიტი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის მოადგილესთან, ბრიტანელ გენერალთან ტიმ რედფორდთან შეხვედრით დაასრულა. შეწყალების კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი საქართველოს პარლამენტს მიმართავს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკაბესელიას საპროკურორო საბჭოს წევრობა შეუჩეროს. შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც მისი ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარა ვალიანი ესწრებოდა. როგორც ადვოკატმა განმარტა, იმ პირობებში, როცა პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს ეკაბესელიას მიმართ, პროკურორების საქმიანობას არ უნდა აკონტროლებდეს პროკურორთა საბჭოს წევრი ბესელია. ადვოკატის თქმით, წევრობის უფლება უნდა შეუჩერდეს ეკაბესელიას, რაც პარლამენტმა იმ მოტივით უნდა გააკეთოს, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართოს. თბილისის მერმა დავით ნარმანია მისი მოადგილის თანამდებობაზე წარადგინა გიორგი ლილუაშვილის კანდიდატურა, რომელიც საკრებულო უნდა დაამტკიცოს. დავით ნარმანიას განცხადებით, განათლებით ეკონომისტი და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი გიორგი ლილუაშვილი 1999 წლიდან მუშაობდა ჯერ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, შემდეგ კი ქართო ჯგუფში. თბილისის მერის შეფასებით, გიორგი ლილუაშვილს საჯარო და კერძო სექტორში საქმიანობის საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება აქვს, საიმისოდ რომ ვიცემერის თანამდებობაზე წარმატებით იმუშაოს. თავად გიორგი ლილუაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მაქსიმალურად დაჩქარების გარდა მომზადდება არაერთი ახალი და საინტერესო პროექტი. თბილისის საკრებულოსგან მხარდაჭერის მიღების შემდეგ გიორგი ლილუაშვილი ვიცემერის თანამდებობაზე შეცვლის გიორგი სოლომონიას, რომელმაც პოსტი 12 იანვარს დატოვა და მუშაობას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში განაგრძობს. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. დღეს დილიდან ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სტუდენტებმა აღმართეს საქართველოს სახელმწიფო დროშები, შემდეგ კი ჩამოვიდნენ თბილისში, სადაც მათ ამწუთებში მასპინძლობს პრეზიდენტი გიორგი მარკველაშვილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საგანგებოდ ამ დღისთვის ქვეყნის კალენდარობის შესაბამისად დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელსაც საპატიო ყარაული სიმბოლურად აღმართავს პრეზიდენტის სასახლეზე, შემდეგ კი დროშა პრეზიდენტის სასახლეში შეინახება საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე. დღეს საღამოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება სახელმწიფო დროშის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება და გამოიფინება პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი შუა საუკუნეების საზღვაო რუკები, რომლებზეც საქართველო გამოსახულია ისტორიული ხუთჯვრიანი დროშით. ახალი ხუთჯვრიანი დროშა კი საქართველოს სახელმწიფო დროშად გამოცხადდა 2004 წლის 14 იანვარს, როცა ქვეყნის პარლამენტმა დაამტკიცა ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უფლებების დაცვა სასამართლოში გადაწყვიტეს კერძო საწარმოდან დათხოვნილმა თანამშრომლებმა. საუბარია გორის წისქვილ კომბინატზე, რომლის 7 თანამშრომელი სამსახურიდან ახალი წლიდან დაითხოვეს. მიზეზი საპენსიო ასაკია, რამდენად აქვთ სასამართლოში წარმატების შანსი დათხოვნილ თანამშრომლებს. ამ და სხვა თემებზე ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური ისაუბრებს.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში დაბრუნებას ითხოვენ და დახმარებისთვის პროფესიულ კავშირებს მიმართავენ. შეფესე კარმენის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომბინატის დირექტორმა ისინი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის და საპენსიო ასაკის მოტივით 1 იანვარს გაათავისუფლა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომლები პროფკავშირების იურისტებთან ერთად სარჩელს ამზადებენ, რომელსაც სასამართლოში შეიტანენ. მათი აზრით სახეზია დისკრიმინაციის შემთხვევა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომელი ასმათ ყორანაშვილი ამბობს, რომ ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მოგვარება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ უშედეგოდ.
23 წელიწადი ვიმუშავე კეთილსინდისიერად, რო უთხარი უფროს რატომ მიშვებ მეთქი, საპენსიო ასაკის გამო გიშვებო. რამდენად მართებულია და რამდენად მართალია, ვერ ვიგე, არც ოჯახური პირობები მიწყობს, ოჯახში მარტო მე ვიმუშავო.
1 იანვარს წისქვილ კომბინატიდან 7 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ ყველას 6-თვიანი ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული, თუმცა კომპანიაში მათი სამუშაო სტაჟი 10 წელზე მეტ დროს ითვლიდა.
ასაკთან დაკავშირებით გაგვამთავისუფლეს სამსახურიდან. ვითხოვთ დაბრუნებას უკან სასამართლოს გზით, იმიტომ თქმილი სიტყვა არ გამოდის.
ვითხოვთ ისევ დავბრუნდეთ, ჩვენ არაფერი დაგვიშავებია, არც დროს არაფერი და გაგვამთავისუფლეს ვადა გავიდაო ხელშეკრულებისა და წადით.
ŠPS Karmenis direktori Merab Datuyashvili აცხადებს, რომ კომპანიას ამჟამად ფინანსური კრიზისი აქვს და სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს. მისი თქმით, თანამშრომლების ნაწილს ხელშეკრულების ვადა გასული წლის მაისში ამოეწურა, თუმცა დაიდო ახალი 6-თვიანი ხელშეკრულებები, რომლებიც 1 იანვარს დასრულდა და იძულებული გახდა თანამშრომლები გაეთავისუფლებინა.
მანამდე 1 იანვარს გავაკეთებინე შიდა საქმეები, რაც მქონდა იქ გაზონი იყო, ნარგავი იყო და სარგავი. მე თვითონ ვცდილობდი, რომ მენახა ისეთი, რომ ეს ხალხი 1 იანვარს დასაქმებულები ყოფილიყვნენ. როცა უკვე გამომელია საქმე და აღარა მაქვს, გამოთავისუფლდა ეს პიროვნებები. დღესაც იმ საათში წარმოება მუშაობს ნახევარ დატვირთვით და ხელფას ყველა თანამშრომლებს ვაძლევთ უკლებლივ. 15 დღესა ვმუშაობ, 20 დღეს ვუტარებ ყველას.
პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას აზრით დარღვეულია შრომითი კანონმდებლობა. როცა 5 წელზე მეტი სტაჟის მქონე ადამიანებთან უვადო შრომითი ხელშეკრულებები არ გაფორმდა და ისინი ასაკობრივი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი გახდნენ. ალექსანდრიას თქმით, პროფესიულ კავშირებს სასამართლოებში მსგავსი საქმეების მოგების პრაქტიკა გააჩნია, როცა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება ხდება.
უვადო ხელშეკრულებები რომ ეკუთვნოდათ დასაქმებულებს უკვე 2 წლის წინ და დღემდე არა აქვთ გაფორმებული ასეთი ხელშეკრულებები და ისევ მოკლევადია ხელშეკრულების უფორმები და შემდეგ ვადის გასვლის მიზეზით ათავისუფლებს სამსახურიდან. წარმატებული პრაქტიკა გვაქვს, რამდენიმე შემთხვევაში უკვე აღვადგინეთ ადამიანები, მათ შორის რუსთავში, ასევე ვანში და საქართველოს სხვა რეგიონებში, სადაც მივახციეთ იმას, რომ დასაქმებულები ყოფილიყვნენ აღდგენილი სამსახურში და პლუს მრავალთვიანი განაცდურის კომპენსაციაც მიიღოთ.
გორის ციკლ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები იურისტებთან ერთად სასარჩელო განცხადებაზე მუშაობენ და ახლო მომავალში სასამართლოს მიმართავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის ბულვარის კონცეფციის საბოლოო ვარიანტის მისაღებად გადამწყვეტი ხმა საზოგადოებრივ ჯგუფს ექნება. ასეთ შეთანხმებას გასულ საღამოს მიაღწიეს აჭარის ადგილობრივი მთავრობის და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ეს ჯგუფი კი მას შემდეგ შეიქმნა, რაც საჯარო გახდა ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტი. მის მოწინააღმდეგეთა პროტესტის მთავარი საფუძველი ის გახლავთ, რომ ერთ-ერთი ხეივანი ამ კონცეფციის მიხედვით ბათუმის ბულვარში უნდა გაუქმდეს. რაც შეეხება მიღწეულ შეთანხმებებს და მის შემდგომ პროცესს, ამის შესახებ ახლა ბათუმიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ბულვარის კონცეფციაზე მუშაობა 15 მაისს უნდა დასრულდეს. კონცეფციის საბოლოო ვერსიის მიღებამდე აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ბულვარის ტერიტორიაზე ყოველგვარი სამშენებლო ნებართვის გაცემა შეჩერებული იქნება. ეს განცხადება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 13 იანვარს ბულვარის საკითხთან დაკავშირებით შექმნილ საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრაზე გააკეთა. ვარჩილ ხაბაძემ ამავე შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებს მუშაობაში ჩართვა ისეთი თანაფარდობით შეესთავაზა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას საზოგადოებას ხმათა უმრავლესობა ექნება.
შეთავაზებული ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების უფლება ექნება.
საინიციატივო ჯგუფის წევრები, მათ შორის მაია სურმანიძე, მუშაობაში ჩართვეს პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული შემადგენლობით გეკმავს.
ჩვენ რამდენადაც შემოთავაზება მივიღეთ მთავრობის თავმჯდომარისგან, უმრავლესობით, თუკი არის 7 კაცი, მათგან იყოს 12, 13 კაცი საზოგადოებისგან, ეს იქნებიან სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, არა დილეტანტები, იმიტომ რომ ეს კომისია არის ხერხემალი.
საინიციატივო ჯგუფის წევრები პროფესიონალთა დასკვნას ელოდებიან, ხოლო რეგიონისა თუ ქალაქის მთავრობა სამართლებრივ გზას ეძებს, როგორ შეიძლება არსებული მდგომარეობიდან გამოსავლის ძიება. ვინაიდან ბათუმის ბულვარში სამუშაოები მიმდინარეობს, ანუ ნებართვა შესაძლებელია მისი უწყებებიდან გაცემულია. არსებობს დილემა, როგორ შეიძლება ამ ჩიხიდან გამოსავლის პოვნა, ისე რომ არც ბათუმელები, არც მთავრობა და არც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაზარალდეს. კომპრომისზე წასვლას ხელისუფლება, როგორც ეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აღნიშნა, აპირებს. საინიციატივო ჯგუფი კი იურისტების გადაწყვეტილებას ელოდება. დავით თოფურიძე კონსულტაციებს საიასთან გადის.
შედგა შეთანხმება, რომ ყოველას გაგვაჩნია კეთილი ნება, ყველანი ვფიქრობთ ერთს, რომ მესამე ხეივანი ანი აუცილებლად უნდა აღდგეს. უბრალოდ რჩება სამართლებრივი მხარეები, რასაც იურისტებთან ერთად გავივლით და ალბათ საღამოსთვის უკვე კონკრეტული პასუხი გვექნება. დაუდოთ ეს საბუთი, შევათანხმოთ თავის იურისტებთან, ჩვენ იურისტებთან ერთად და ალბათ მივახცევთ შეთანხმებას.
Марина Мегрелишвили, რომელიც ბავშვობიდან ბულვართან ახლოს პირველ ქუჩაზე ცხოვრობს, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ბათუმის ბულვარი არის ხელშეუხებელი.
ამ ხელისუფლებამ დღევანდელმა იცოდა ჩვენი ბათუმელების რეაქცია წინა ხელისუფლების საქციელზე, როდესაც ტექნოლოგიური ინსტიტუტი აშენეს. მე არა ვარ ტექნოლოგიური ინსტიტუტების და განათლების წინააღმდეგი, მაგრამ ბულვარის ტერიტორიაზე ეს ყოლა დაუშვებელი იყო, იქ ხეების მოჭრა და იმ ტერიტორიის ათვისება. ეხა რას გავსხედავთ თქვენ, ხო? და სამწუხაროდ ეს პოლიტიკა გაგრძელდა. აი, რამოდენიმე შენობა გაჩნდა ბულვარში, რაც ნუ ყოვლად წარმოუდგენელი იყო. ისინი, ვინც აპროტესტებდნენ წინა ხელისუფლების დროს, მოვიდნენ ხელისუფლებაში დღეს და იგივე დღესაც ვიყავით აი უნივერსიტეტის წინ, რაღაც გათხრებს აწარმოებდნენ და ეხა გავედით რამოდენიმე ადამიანი და გავარკვიეთ რა შეასაკუთრებს. იმედია, რომ ყველაფერი ისე დამთავრდება, როგორც ჩვენ გვინდა.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ საინიციატივო ჯგუფი და რამდენად იქნება მათი ჩართულობა კომისიაში, ეს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. საბოლოო გადაწყვეტილებას ისინი ამ დღეებში მიიღებენ.
ნატალია დაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა შეთანხმებას მიაღწიეს ბათუმში შეხვედრისას ადგილობრივი აჭარის მთავრობის და ბათუმის ბულვარის გადასარჩენად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან 17 დღის წინ გაუჩინარებული მონადირეების ოჯახის წევრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და განაცხადეს, რომ თუ ორი დღის ვადაში სამართალდამცავები დაკარგულთა შესახებ კონკრეტულ ინფორმაციას არ მისცემენ, მასშტაბურ საპროტესტო გამოსვლებს დაიწყებენ. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა დღეს ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ ლაგოდეხიდან გაუჩინარებული მონადირეების ძებნა უწყვეტი რეჟიმით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს წარადგინა მისი სამი ახალი მოადგილე, ეს გახლავთ ფესიკა მირანაშვილი, დავით ვარდიაშვილი და მერაბ მალანია. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას კიდევ უფრო ამკაცრებს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია განაგრძობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით ის თავდაცვის მინისტრის თანაშემწეს მაიკ კარპენტერს შეხვდა. საქართველოს განვითარების ფონდმა პირველი რეგიონული ოფისი დღეს თელავში გახსნა. ფონდის დაფუძნებელი პატა ბურჭოლაძე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I believe I'm going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Grenot discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.